Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata i dalje otvoreno niz pitanja vezanih uz pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan izbora 16. oktobra. Premijer Milo Đukanović.
No što bi svi kao građani Crne Gore trebali da želimo da se taj proces završi do kraja. Mislim da će to biti jako dobro za Crnu Goru, da ćemo stati na put ideji permanentne političke i antidržavne destrukcije.
Napetost između Zagreba i Sarajeva nakon hapšenja osumnjičenih za ratne zločine u Orašju. Asim Ujkić, profesor Sarajevskog univerziteta, kaže da se situacija počela komplicirati u Hrvatskoj, pa je red da se tamo pronađe rješenje.
Politički posmatrano Hrvatskoj se jako žuri u vidu pritisaka da utiče na neki način na unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini pod izlikom rješavanja neravnopravnog statusa Hrvata.
Za naš radio govori Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Europa, o tome da li je Brisel prepustio Balkan ruskom utjecaju.
Europska unija bi morala da bude mnogo prisutnija i aktivnija na terenu. Ona bi morala biti u stanju da zadrži Zapadni Balkan na svojoj strani.
Istraživali smo kakva je komunikacija između albanske manjine i njihove lokalne samouprave na jugu Srbije sa vlastima u Beogradu. Šaip Kamberi, predsjednik općine Bujanovac, i Zoran Stanković, šef vladinog koordinacijskog tijela za jug Srbije.
Nismo zadovoljni da postoji ta komunikacija, ja mislim da bi se ovo rešilo.
Ti kontakti su permanentni i tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju.
Prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bez prisustva opozicije, Skupština Crne Gore je konstituisana u novom sazivu na Cetinju, ali nije su izabrani predsjednik i potpredsjednici kako je ranije najavljeno.
Predsjednik Državne izborne komisije Vudimir Šaranović je parlamentu podnio izvještaj o rezultatima izbora uz izraze zadovoljstva preliminarnom ocjenom međunarodnih posmatrača da su izbori održani uz poštovanje osnovnih sloboda i da je izborni dan protekao mirno. U poslaničkim klupama nije bilo predstavnika DF-a, Ključa, Demokratske Crne Gore i SDP-a koji su to prethodno i najavili jer, kako su naveli, smatraju da izbori nisu bili pošteni i demokratski.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović zakazao je sastanke sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini radi predlaganja mandatara za sastav nove vlade. Demokratska partija socijalista, koja je osvojila najviše mandata, predložila je da novi mandatar bude aktuelni vicepremijer Duško Marković. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske su potvrdili da je na području entiteta uhapšena jedna osoba za kojom je raspisana potjernica MUP-a Srbije zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih sredstava. Ministar unutrašnjih poslova entiteta Dragan Lukač nije međutim detaljnije objasnio da li se i na koji način uhapšeni državljanin BH Jovan Jošilo dovodi u vezu sa istragom o pronađenom oružju u blizini porodične kuće premijera Srbije u Jajincima.
O ostalim podacima ne mogu puno da pričam sada s obzirom da je istraga u toku.
Državni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi izrazio je spremnost za osnaživanje vladavine zakona te obećao punu saradnju glavnom tužiocu Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu Davidu Švendimanu. Premijer i vlada Kosova su zatražili nezavisnu ekspertizu radi razjašnjenja okolnosti pod kojima je u subotu u pritvoru u Prizrenu preminuo Astrid Dehari. On je bio aktivista samoopredjeljenja, a u pritvoru se nalazio zbog sumnje u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova jula ove godine. Nevladinim organizacijama koje su obezbjeđivale pomoć u hrani, odjeći i drugim osnovnim potrebama izbjeglicama i migrantima van prihvatnih centara upućena je zvanična preporuka da prekinu sa tom praksom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe za rješavanje problema migracija u Srbiji. Dan uoči održavanja predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama ankete ukazuju na nepromijenjen odnos snaga glavnih kandidata. Hillary Clinton je u blagoj prednosti ispred Donalda Trumpa, što ukazuje na neizvjestan rezultat. Kancelarija švedskog tužioca je saopštila da će osnivač Wikileaksa Julian Assange biti ispitan 14. novembra u ambasadi Ekvadora u Londonu u vezi sa optužbama za silovanje. Kurdske snage u Siriji, koje podržavaju Sjedinjene Države, započele su bitku sa militantima takozvane Islamske Države na sjeveru Rake, koja je de facto glavni grad ove ekstremističke grupe. Sukobi u ponedjeljak stižu dan nakon što su Sirijske demokratske snage, multietnička opoziciona alijansa koju predvode Kurdske narodne jedinice za zaštitu, najavile da počinju kampanju za preuzimanje Rake.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan izbora 16. oktobra izvođenjem terorističkih akcija i potencijalnom likvidacijom premijera Mila Đukanovića, o čemu je Vrhovno državno tužilaštvo obavijestilo javnost, i dalje otvara veliki broj pitanja. U fokusu je posebno politička dimenzija slučaja, kako na unutrašnjem, tako i na vanjsko-političkom planu prema Moskvi, s obzirom na to da je tužilac kao organizatore označio dvojicu ruskih nacionalista, priredio Srđan Janković.
Nakon dodatnih informacija o nasilnom pokušaju rušenja vlasti u Crnoj Gori, koje je dalo Vrhovno državno tužilaštvo i specijalni tužilac za organizovani kriminal, predsjednik vlade Milo Đukanović je rekao da nema sumnje da su događaji od 16. oktobra urađeni u dosluhu sa političkim faktorom iz Crne Gore, te da očekuje optužnice.
Gotovo da je izlišno komentarisati da li je neko od političkih faktora bio uključen u sve to, pa sve se ovo događalo zbog politike, nije zbog nečeg drugog. Prema tome, ne vjerujem da je neko van političkog prostora Crne Gore i van političkih subjekata iz Crne Gore osmišljavao kako će im pomoći da dođu na vlast, nego su to radili u ovoj ili onoj vrsti dosluha sa političkim akterima na političkoj sceni Crne Gore.
Premijer očekuje u narednim danima nove detalje istrage.
Kao što ste vidjeli, istraga je, kroz ono što je jučerašnja prezentacija bila, već danas dovela do mnogo više informacije i mnogo više detalja nego prije nekoliko dana. Možete misliti da će za 10 ili 20 dana imati još više detalja, još više informacija. I ono što bi svi kao građani Crne Gore trebali da želimo da se taj proces završi do kraja. Mislim da će to biti jako dobro za Crnu Goru, da ćemo stati na put, da kažem, ideji permanentne, političke i antidržavne destrukcije određenih političkih, medijskih i drugih krugova koji smatraju da pod plaštom svoje političke ili medijske ili nevladine djelatnosti mogu da destabilizuju državu. Ne mogu.
Podsjetimo, specijalni tužilac je saopštio da je dio scenarija bio zarobljavanje i likvidacija premijera Mila Đukanovića, upad u Skupštinu Crne Gore, oružana borba sa policijom i drugim snagama bezbjednosti i formiranje nove vlasti. Tužilac Milivoje Katnić nije imenovao na koju političku snagu u Crnoj Gori se sumnja da je trebalo da preuzme vlast u okolnostima praktičnog državnog udara, ali je rekao da postoji osnovana sumnja u umješanost jedne osobe u čitav događaj.
Postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 časa iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle političarima, teroristima i građanima, dakle organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u Skupštinu.
Gotovo čitava politička javnost je u riječima specijalnog tužioca prepoznala opozicioni demokratski front, koji je u više navrata tokom izborne kampanje najavljivao mogućnost okupljanja građana u postizbornim satima ispred Skupštine Crne Gore. Međutim, u demokratskom frontu oštro odbacuju navode specijalnog tužioca, konstatujući da je priča o terorističkim aktima u izbornom danu inscenirana, te da predstavlja konstrukciju tužilaštva sa političkim ciljem. Na vanrednoj preskonferenciji jedan od čelnika demokratskog fronta, Predrag Bulatović, je rekao:
mi odbacujemo svaku vezu demokratskog fronta sa bilo kakvim konstrukcijama koje ima glavni specijalni tužilac vezano za politički faktor. Ni kao političke partije, ni kao politički savez, ni kao pojedinci nemamo nikakve veze sa ovim montiranim slučajem i ovim terorizmom u pokušaju ili državnim udarom.
Visoki funkcionar Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je tužilac Katnić ponovio konstrukciju koju je i premijer saopštio prije desetak dana, posredno dovodeći u vezu Demokratski front sa terorizmom.
Pa očigledno je specijalni tužilac stavio da bude servis Demokratske partije socijalista. Vidjeli ste prije desetak dana premijer je već nacrtao Demokratski front kad je rekao pa nije taj narod mogao sam da dođe, no neko je morao da ga okupi, jasno aludirajući na Demokratski front. Specijalni tužilac je samo potvrdio to što je premijer rekao, odnosno postao je dio iskonstruisane afere, atentata, državnog udara, sve u cilju prvi put 16. oktobra, sve u cilju da se smanji odziv glasača Demokratskog fronta i da se utiče na izbornu volju građana, a juče ste vidjeli njegovo pojavljivanje zaista ono zasmijavalo cjelokupnu javnost da pomogne Demokratskoj partiji socijalista da formira vladu kako bi zastrašio manjinske partije da slučajno ne bi otišle s opozicijom.
Izvanična Moskva je danas odbacila ulogu Kremlja u pokušaj organizovanja ilegalnih akcija u Crnoj Gori. Odgovarajući na pitanje o istrazi zavjere za likvidaciju Đukanovića, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao: "Mi kategorično odbacujemo mogućnost umješanosti ruske države u organizovanje bilo kakvih nelegalnih aktivnosti u Crnoj Gori", kraj citata. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da nema dokaza da iza pokušaja rušenja vlasti u Crnoj Gori stoji zvanična Moskva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
James Kerlinzi sa Londonske škole za ekonomiju i Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za našu Facebook stranicu Zašto analiziraju mogućnost da Rusija stoji iza navodnog pokušaja državnog udara i atentata na crnogorskog premijera.
James Kerlinze. Ovo sve se jednostavno ne slaže. Postoji jedan nevjerovatan nedostatak sofisticiranosti. Postoji drugi načini koje bi očekivali da Rusija koristi ako bi željela da iskaže svoj uticaj i da bude u mogućnosti da nešto uradi. Uradila bi to na pametniji način i na efektniji način, a ne da nekoliko ljudi bude uhapšeno dok prelaze granicu na neki tajnoviti način. Bodo Weber. Vrlo je teško suditi o tome da li je ovo ozbiljna istraga. U najmanju ruku, navodi na sumnju o tome da li je stvarno bilo pokušaja puča ili je sve ovo namještaljka u vezi crnogorske opozicije, a od strane režima, kako bi se uticalo na izbore i ponašanje glasača na dan izbora. Specijalni tužilac nije predstavio čvrste dokaze, uključujući i jučerašnje obraćanje o učešću dva građanina Rusije i građana Srbije i Crne Gore, kao i o učešću osoba iz redova opozicije, ali nije bio spreman da imenuje te osobe ili partiju.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Hrvatski član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović je u Zagrebu gdje se sastao sa državnim i vjerskim čelnicima. Istodobno ministar obrane Damir Krstičević otkazao je sutrašnji posjet Sarajevu. On sam kaže da nema nikakvih veza sa ratnim zločinima, ali da se mora baviti dovršenjem budžeta svog ministarstva, pripremio Enis Ebić.
Glavna tema brojnih današnjih susreta Dragana Čovića u Zagrebu je situacija nakon uhićenja 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane iz Orašja u Bosni i Hercegovini pod optužbom za ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Ubojstvo 7 srpskih civila u jednom selu nedaleko Orašja 1992. i očekivanja bosansko-hercegovačkih Hrvata tim povodom od vlasti u Zagrebu. Čovića su primili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik sabora Božo Petrov i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, a središnji susret je onaj sa premijerom Andrejem Plenkovićem uz sudjelovanje hrvatskih ministara vanjskih poslova, pravosuđa i ratnih veterana. Ministar obrane Damir Krstičević otkazuje sudjelovanje na skupu ministara obrane država članica obrambene suradnje Srednje Europe u Beču, nakon čega su ministri utorak trebali posjetiti Sarajevo. Mediji navode visoki izvor iz vlade koji tvrdi da je otkazivanje posjete Sarajevu rezultat procjene vojne i civilne sigurnosne službe da mu se tamo ne može garantirati sigurnost. Naime, mediji Krstičevića povezuju sa ratnim zločinima nad srpskim civilima u Mrkonjić gradu listopada 95. i kažu da bosansko-hercegovačko tužiteljstvo i protiv njega priprema optužnicu. Krstičević kaže kako razlog neodlasku u Sarajevo nije strah, već posao oko dovršenja proračuna, a da je njegov ratni put apsolutno čist. O Krstičevićevom neodlasku u Sarajevo premijer Andrej Plenković.
Razgovarajući s njim, dakle, to je bio nekakav posjet u kontekstu jedne neformalne inicijative. Prioritet je u ovom trenutku izrada hrvatskog proračuna i ministar je na to fokusiran.
Novinare je zanimalo ima li ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier kakve informacije o navodnim optužnicama za Mrkonjićgrad, na što je on podsjetio da je vlada obnovila svoje tijelo za suradnju sa Haškim i drugim tribunalima.
Sve hrvatske institucije sada djeluju u okviru savjeta za suradnju i u okviru tog savjeta će se poduzeti sve mjere i izvijestiti javnost o zaključcima.
Štir je kazao i kako će uhićen iz Orašja dobiti od hrvatske vlade svu potrebnu pomoć i da hrvatska vlada šalje jasnu poruku.
Svaki zločin se mora kazniti, isto tako pravosuđe mora biti potpuno depolitizirano, da se ne smije manipulirati sa pravosudnim pitanjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A analitičari iz Bosne i Hercegovine smatraju da bi nakon žestokih reakcija zbog slučaja Orašje koje su stigle od zvaničnika i susjedne Hrvatske trebalo posjetu iskoristiti Čovićevu u Zagrebu za smirivanje tenzija te prebacivanje slučaja na sudski teren. Priču ima Aida Đugum.
Smirivanje tenzija nastalih nakon hapšenja 10 pripadnika HVO-a u Posavini jedna je od tema koja izaziva posebno zanimanje BH javnosti. Činjenica je, kaže univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Alaja, da je hapšenje u Orašju stiglo dugo nakon rata i u nezgodnom trenutku za Hrvatsku, ali to pitanje treba riješiti sud.
Činjenica je da su neke reakcije nakon samog tamog objavljivanja zaista hapšenja ove desetorice bile i brze, možda malo i prežestoke, tako da onda to nije dobra osnova. Mislim da bi bilo dobro sada smiriti, prevesti to na zaista sudski teren, jer to su sva bila obrazloženja koja su se koristila u vrijeme kada su u prvi mah najviše Srbi išli u Haški tribunal i onda se govorilo neka sud kaže šta ima, bit će sud je pravedan, sud je nezavisan. Mislim da na taj način moramo posmatrati stvari, a u nekom političkom spisu to treba otvoriti na jedan umjereniji način sa možda preciznijom argumentacijom koja nije emotivna, koja treba da bude zaista informacija koje su za ovih 20 godina prikupljene.
Bosna i Hercegovina ima susjede koje nisu raščistili sa bliskom ratnom prošlošću, zbog čega dolazi do zatezanja situacije nakon ovakvih i sličnih hapšenja, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić. Izlaz iz ove situacije Ujkić vidi ovako.
S obzirom da je zapetljavanje stiglo iz Zagreba, pa bio bi red da se tamo to i otpetlja, a to otpetljavanje mora da ide jedinstveno i da tako kažem podršci Hrvatske istražnim organima Bosne i Hercegovine. Politički posmatrano da se Hrvatskoj jako žuri ili, i da pokuša pod formom u vidu pritisaka da utiče na neki način na unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini pod izlikom rješavanja neravnopravnog statusa Hrvata.
Iako je još 1995. godine upoznao prvosumnjičenog u slučaju Orašje Đuru Matuzovića i o njemu stekao pozitivno mišljenje, akademik Slavo Kukić smatra da svi oni koji se sumnjiče za ratne zločine trebaju stati pred sud, bez obzira na etničku pripadnost. O današnjem sastanku člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i hrvatskog političkog vrha Kukić kaže.
Ja respektiram da Bosna i Hercegovina treba imati intenzivne odnose sa svojim susjedima, ali način na koji je ta posjeta učinjena, intonirani stil, sva priprema govori o tome kako se zapravo ide u Zagreb po pamet za pitanja Bosne i Hercegovine i to na vrlo, vrlo drzak način da se pokušava minimizirati uloga jedne vertikale bosansko-hercegovačke pravosudne vertikale.
Reagovao je predsjednik opozicionog SDP-a u Bosni i Hercegovini Nermin Nikšić. On je novinarima rekao da Bosnu i Hercegovinu u regionu u Evropskoj uniji doživljavaju kao nedonošće, pa tako i u ovom slučaju.
Ovdje politika komentarše svaku odluku navodno nezavisnog pravosuđa. I bio ovo prva prilika da se kaže i od onih koji su počinili trebaju biti na slobodi. To je vjerojatno po onoj matrici da puno onih koji to govore bi trebali biti tamo gdje su ovi koji su uhapšeni, koji imaju ograničenu slobodu.
Direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić za novinsku agenciju SRNA rekao je da sada treba reagovati hrvatsko tužilaštvo.
Njihovo državno odvjetništvo mora podhitno da pozove na saslušanje Štefanika vezano za okolnosti obzirom da postoji aktivan predmet u Bosni i Hercegovini. Međutim, potpuno jasno da hrvatska politika i pravosuđe žele da prikriju ratne zločine i to smo mogli da vidimo iz mnogih izjava. I šta oni to kriju ako kažu, ako javno kažu da su sve njihove akcije bile legitimne?
Bez obzira kakve stavove imali, naši sagovornici su saglasni da se slučaj Orašje treba vratiti na sudski teren te prestati ga koristiti za dnevno političke interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijest da su predstavnici dvije općine sa juga Srbije sa većinskim albanskim življem bili na razgovoru kod predsjednika Kosova Hašima Tačija o ostvarivanju manjinskih prava u Srbiji otvara pitanje kakva je komunikacija između albanske manjine, njihove lokalne samouprave i vlasti u Beogradu. Priču ima Branka Mihajlović.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, bio je na razgovoru sa predsjednikom Kosova zajedno sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca Jonuzom Muslijom i predsjednicom Skupštine Preševa Arditom Sinani.
Mi smo razgovarali sa predsjednikom oko opšte stanja ljudskih manjinskih prava u ovim opštinama, zatražili pomoć u vidu finansiranja određenih naših infrastrukturnih projekata i naravno zalaganje za naše studente za obezbeđivanje kvota za studiranje u univerzitetima na Kosovu.
Ono što ja vidim kao problem, to je moj lični stav.
Kaže Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava.
Da Albanci sa juga Srbije iz te tri opštine očigledno maticu ne doživljavaju Albaniju kao državu čiji su sunarodnici, nego u maticu vide u samoproglašenoj državi Kosovo i Metohije.
Ako se od predsjednika Kosova traži posredovanje, kakva je onda komunikacija lokalne vlasti sa juga Srbije sa vlastima u Beogradu?
A obzirom da u Srbiji sve zavisi od premijera, mislim da treba češći kontakt i uprosljenje.
Zoran Stanković, koji se nalazi na čelu vladinog koordinacionog tela za jug Srbije, tvrdi da komunikacija između republičkih i lokalnih vlasti na jugu Srbije nije problem.
Tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju u okviru svojih delovanja.
Šaip Kamberi podsjeća da je još 2013. godine donet plan od 7 tačaka vlade Srbije koje su najurgentnije za albansku manjinu, ali da se malo šta uradilo.
Treba da se preuslovi da se integriše jedna manjina koja predstavlja većinu u dve opštine, ali evo ne pokazuje se dovoljna hrabrost i dobra volja da se krene ozbiljno da se rešavaju ti problemi.
Ako Vlada Republike Srbije, pored redovnog budžeta, im dodeljuje i dodatni budžet preko koordinacionog tela koji za ovu godinu iznosi oko 90 i nešto miliona za Bujanovac, nešto manje oko 90 miliona za Preševo i oko 30 i nešto miliona za Medveđu, onda možete da znate da tu pokušava se rešiti ta pitanja.
Kaže Zoran Stanković, dok Kamberi nabraja u čemu je sve albanska manjina zakinuta.
Država ne pokazuje dovoljno spremnost za integraciju Albanaca u državne i javne institucije. Pa mi i u Bujanovcu, i u Preševu na nivou regiona i da ne govorimo, imamo republičke institucije u kojima su Albanci ili simbolično predstavljeni ili uopšte nema. I naravno problemi sa pravosuđem koje imamo, ukinut osnovni sud u Preševu, jedinstveni slučaj Bujanovac da ima suda, nema tužilaštvo, Preševo nema sud, nema ni tužilaštvo, problemi u obrazovanju, pa svega nostrifikacija diploma sa Kosova.
Vlast u Srbiji obraća pažnju na neka područja tek kada nastane krizna situacija, primećuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Podsjeća na narušene međusobne odnose na jugu Srbije koji su početkom 2000-ih doveli i do nasilja.
U jednom periodu je bila kalkulacija kod albanskih političara na jugu Srbije da će doći do varijante zamene severa Kosova za jug Srbije i tada je i apelovano na stanovništvo da se ne javlja na popis koji je bio 2011. godine, tako da statistički ima manje Albanaca u Srbiji nego što ih stvarno ima.
Saznajemo da je u agendi nove preduzimljive ministarke za lokalnu samoupravu Ane Brnabić odlazak na jug Srbije ovih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Europa, upozorava da bi Evropska unija morala posvetiti daleko veću pažnju Zapadnom Balkanu kako ga ne bi zaposjela Rusija. S njom je razgovarala Branka Trivić.
Mrs. Dempsey.
Gospođo Dempsey, mediji u regionu posvetili su dosta pažnje vašoj izjavi da bi Zapadni Balkan sasvim ispao sa dnevnog reda Evropske unije da nije nemačke kancelarke Angele Merkel. Da li ste to doslovno tako rekli?
Yes. What I
Kancelarka Merkel, uprkos velikom broju izuzetno važnih obaveza, nije zanemarila Zapadni Balkan, zato što zna koliko je važno održati stabilnost u tom regionu, ali i zato što želi da podrži i pomogne ekonomske i političke reforme u dvorištu Evropske unije. Iznad svega, međutim, ona zaista veruje u proces proširenja Evropske unije, što je od posebne važnosti za Zapadni Balkan.
Na drugoj strani, međutim, gospodin Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, pre par godina je rekao da neće biti daljeg proširenja Unije u narednih 5 godina, dakle do 2020.
Sasvim otvoreno govoreći, zemlje na Zapadnom Balkanu ne bi ni bile spremne za pridruživanje Evropskoj uniji u periodu od 5 godina od trenutka kada je on to rekao. Juncker je tom izjavom poslao 2 poruke istovremeno. Prva je dakle da države regiona i tako ne bi bile spremne za članstvo, ali je tim želeo i da uveri građane evropskih zemalja umorne od proširenja da sljedećeg koraka širenja neće biti u najskorijoj budućnosti. Važno je primetiti da on nije rekao da je proces proširenja skinut s dnevnog reda. Uostalom, on nema ni ovlašćenje da tako nešto kaže i uradi. Dakle, rekao je samo da u narednih 5 godina ne vidi izglede za dalje proširenje i statistički gledano to je tačno. Ipak, ta njegova izjava interpretirana je kao njegov gest odbojnosti prema ideji proširenja Evropske unije.
Da li je zaista evropski entuzijazam za proširenje sada na tako niskom nivou?
Da, jeste, zaista. Evropa nije baš u najboljem stanju. Kriza eurozone nije završena. Izbjeglička kriza nije gotova. Kancelarka Merkel još mora da se bavi nezavršenim poslom implementacije sporazuma iz Minska između Ukrajine i Rusije. A uz sve to, ne zaboravite, ni transatlantski odnosi nisu u dobrom stanju. Niko ne zna ko će pobediti na američkim predsjedničkim izborima. A kako god da se oni završe, to će proizvesti i mnoge dodatne izazove za Evropsku uniju i za transatlantske odnose. Tako da Balkan, iako nije irelevantan, nije u ovom trenutku najveći prioritet.
Da, ali da je gospodin Juncker znao kako brzo će ruska propaganda nadirati na Zapadni Balkan, što mislite, da li bi rekao to što je rekao?
Da, to je vrlo dobro zapažanje. Naime, to je moglo da ostavi utisak kao da Evropska unija tom Junckerovom izjavom o zatvorenim vratima Evropske unije za proširenje na nekoliko godina sugeriše Putinu da tu situaciju iskoristi. Zaista, čini se da Rusija na Zapadnom Balkanu radi šta god poželi. Mislim da bi Evropska unija morala biti mnogo efikasnija i mnogo glasnija u reakcijama na ono što Rusija radi, posebno u Nišu, tamošnjem takozvanom humanitarno-bezbednostnom centru, kao i na to što radi u Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. Juncker na stranu, ali Evropska unija bi morala da bude mnogo prisutnija i aktivnija na terenu. Ona bi morala biti u stanju da zadrži Zapadni Balkan na svojoj strani.
Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Evropa, a u nastavku o vojnim vježbama specijalaca Srbije, Rusije i Bjelorusije na aerodromu Kovin, što možete vidjeti i u našem videozapisu.
U prvoj trećini taktičke vežbe Slovensko bratstvo 2016, na kojoj učestvuje 700 pripadnika 3 vojske, u Kovinu su prikazani desanti iz helikoptera Mi-8 i Mi-17, kao iz aviona Iljušin 76, iz kojih su desantirani i oklopni transporteri BMD-2. Osim letelica borbenih i izviđačkih vozila pešadije, korišćeni su i kvadovi, bespilotne letelice, dronovi i druga vojna sredstva.
Upravo ispred nas vidimo lansiranje...
Uskoro video o ovim vojnim vježbama na našoj stranici, a vrijeme je sada za podsjećanje na vijesti dana.
Rusija će pokušati da destabilizuje Balkan, ali neće uspjeti, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jens Stoltenberg. Kremlj odbacio tvrdnje da je Moskva pokušala da organizuje ilegalne akcije u Crnoj Gori. Bez opozicije konstituisana Skupština Crne Gore. Banja Luka potvrdila hapšenje jedne osobe po potjernici Srbije, još nema dokaza o vezi sa slučajem Jajinci. Slučaj Oraš je pokušaj da se izazove hrvatsko-srpska netrpeljivost, izjavio Dragan Čović u Zagrebu. Jaka ofanziva kurskih snaga protiv IDIL-a u blizini Rake.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević je priredila vijesti. Ja sam Mirjana Rakela i zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.